Нөгөө тал нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Өдрийн мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 14 цаг 11 минут болсон байна. Нөгөө тал нэвтрүүлгийн шинэ дугаар хэлбэлэн болжээ. Студиод хөтлөгч Мөөгий, Чанцаа, найруулагчаар Ангар нар ажиллаж байна. За өдрийн мэнд Мөөгий.
За өдрийн мэнд.
Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар газрын шимээр амьдралд амт нэмэн газар шим шинэ бүтээгдэхүүн худалдаанд гарлаа. За мөн хэрвээ та ханаа том хүрсэн бол тайл хотын тусламжийг аваарай. Тайл хот хамтран ажиллаж байна.
За ингэж нөгөө тал нэвтрүүлэг 7 хоног болгоны 5 гарагт хаатын түүх гээд орчин үеийн хаатын түүхийг ярьж эхэлж байгаа. За одоо бол манай улс гэхэд хаангу болоод 100 жил болж байна. Ер нь бол ингээд нэгэн цагт бол бүх орон хааттай байсан. Гэтэл одоо 21-р зуунд одоо хэрн бүр химжээгүй ирэхт хаантай улс суртал байна. А гэтэл зарим улсууд бол химжээт ирэхт хаантай. Хаанаа бол ингээд чинь Япон бол зөвхөн бэлгэдэлийн чанартай гар байдаг тий. А гэтэл одоо бол бүр яг одоо бидний хэлдэгэл бар дунд цууны шиг бүр ингээд химжээгүй ирэхтэй хаан хүртэл байд юм байна. Тэгээд өнөөдөр бид юу байна? Орчин цагийн хаад гэдэг булан гараа Бруней гэдэг улсын султан хаан гэж хэлэхгүй юм байна. Бруней султан гэдэг нь заа юу хаан гэсэн үг л тийм. Бруней султаны тухай ярина. За султан гэдэг бол араб бүг, за эрх мэдэл, захирагч, хүч чадал гэсэн утгатай юм. Араб бүг юм байна. За ингээд исламын шашинд улсуудын исламын шашинтай орнуудын хаадыг бол ихэнхдээ султан гэж нэрлэдэг байна. За ингээд Бруней гэдэг улсын султан буюу хааны тухай ярина. Энэ хүн бол ч бүр сте энэ хаад чи бүр химжээгүй ирэх хаан гэж шүү.
Тийм байна. Би энэ баг хөөг нь харж авсан. Наттай ч үгүй ойролцоо хүнд 20 биз байхгүй.
Хаа уулан тийхтэй.
Уг нь бүрнийг хатгаад
бүрнийг бий болсон байна.
Тэгээ яг бүрнийг ороод ирэнгүүт наа яг сонирхчээсээ хадам аавынхаа тухай. Яа. Яа. Айгуу дуртай судаллаа шүү дээ. За, Бруней улсын тухай ярих хэрэглээд одоо нөгөө ордноос эхлэе ярина шүү дээ, тийм.
Аа.
Яг л нөгөө эд баялаг ихтэй хүн юм аа. Тэгээ ордноос эхлээд баялаг нь бол дурдаа зогс. Энэ дуусгааргүй их юм байлээ. За, Бруней улсын нийслэл Бандар Сер Бегаван хот ойролцоо, хотын ойролцоо. За, Бруней голын хажууд хааны ордон байрладаг гинэ. За, энэ хааны ордон бол султааны гэр. За, тэгээ төрийн албан ёсны өргөөч гэж хэлэгддэг. За, султааны ордныг Истана Нурул Иман гэх бөгөөд за, энэ нь орчуулах юм бол Итгэлийн гэрэл гэгээний ордон гэсэн утгатай нэртэй байна.
Ясч гоё нэртэй.
За уг нь Итгэлийн гэрэл гэгээний ордонд амьдрахаар л байлаа шүү дээ. За бас зүгээр ч нэг ордон шиг гинэ. Дэлхийн хамгийн том хамгийн үнэтэй ордон.
За.
За энэ хааны ордон 200 мянган метр квадрат талбайтай гинэ.
Пүүх.
Энэ бол би одоо үнийг хэлэхэд нэг 50-аас дээш метр квадрат бараг ороогүй гэдэг шиг тий. Тэгэхээр 200 мянган метр квадрат гэдэг бол маш том тий. Бүгд дотор ингээд нийт 1788 өрөөтэй.
Паст.
Тэр энэ султан маань өөрө бараг бүх өрөөнд орж үзсэн болов уу гэж бодох
тоо. Тийм юм шүү.
За тэг үүн дээр нэмээд угаалгын өрөө гэхдээ 257 угаалгын өрөөтэй 18 цахилгаан шат, 5 бассейн, дотроо кино театрос байгаа 1500 хүний багтаамжтай мөргөлийн сүм, за 50,000 хүн хүлээн авах чадалтай, хүлээн авалтын тахимтай. За энэ тахимт нь болохоор хурим найр, за эсвэл нөгөө олон улсын чанартай уулзалт, хурал цуглаануудыг бол зохион байгуулдаг.
За
тэг 200 адууны жүчээтэйг нь.
Хоо.
За гэхдээ одоо бол нэг 220 адуу байгаад байгаа.
А
тиймээ цаана нь бол зөндөө зай байна гинэ. Тэгэр одоо тэгэл нөгөө ард иргэдтэй за арай энэ хэдэд одоо 1000 адуу нэхгүй бол арай л загнах юм болоо 200 орхосч гээлэгц юм уу. Тэгээ 220 адуу ороод тахтал цаана их зай үлдээд байгаа гэж штэ. За тэгээ морин поло тоглох талбайтай гэсэн. Тэр баг ханхуун поло мологыг тамирчин ч үлээ ус тийм. Ер нь гэр бүлээрээ.
Морин поло гэж гадаа талбай тоглох үст тийм.
Тийм тийм тийм.
Тэгэл энэ ч одоо хааны ордон дотор үст тийм. Гэр нь үст баг султааны гэрийн тухай яриад байгаа
тийм. Тийм штэ. Хэдүүл одоо амьдрдаг гэрийг нь ярьж байгаа гэсэн. Одоо энэ зурган дээр харагдаад байгаа шүү дээ. Нилээн аах ийм том л ор таршид амьдардаг юм байна. Энд ч өөрөө бас маш үнэтэй цайтай л идэв шүү дээ.
За. За, хөө тийм байна уу? Янз юм байна. За, энэ Бруней хаан буюу Бруней султааны энэ ордонг болохоор гантик, болор, алт гэдэг ингээд хамгийн үнэтэй металл чулууга одоо үнэтэй материалаар барьсан. За, нэг сул тал байдаг гинэ.
За.
Сал ямар сул талтай юм гисэн чинь газар доор байгаа краш нь ер нь бол жижигхэн краштай гинэ. Тэгэд энэ сул тал юм уу одоо юу юм мэдхгүй зүгээр ингэж
тий.
Одоо энэ том одоо барилга байгууламж гэдэг юм уу энэ том ордны доор бол 110 машины багтаамжтай краш үүд юм байна л
да. А тэр нь багтаад байгаа юм уу?
Тий, багтаад байгаа. Тэгээ тэрийг сул тал гэдэг юм байна л
да. А ямар гоё сул талтай энэ.
Тий, ийм одоо том 1788 юутай өрөөтэй ийм ордонд 110 хүн машины багтаамжтай гараажтай болж жоохон суртал.
Нэг өрөөнд одоо нэг гэр бүл байлаа гэчих нь машинаар тооцсон бол бараг 1700 гаруй одоо машин ирэхэр л
тийм үү? Тэгсэн чи ингэж байна. Брунес хаан буюу Брунес султаа өөрөө 7000 машины цоглуулах таг нэ. 7000 машин
юу гэсэн үг вэ? Тэгвэл арахгүй юм байна
тийм. 700 байж болно ооч. 7000 машины цоглуулах та. Тэгэд чингэд хамгийн үнэтэй одоо Английн лаг брэнд болох Rolls-Royce гэдэг машин 600 ширхэг байдаг чинь. Ямар надад л энийг өмсч ямар ч утгагүй бүр ингэний үнэтэй машины зөвхөн утгагүй болгочихдг юм байна. Rolls-Royce энэ хаанд 600 байдаг. За нэмээд Ferrari 450 ширхэг. 570 ширхэг Mercedes-Benz байдаг гин. 380 ширхэг Bentley байдаг гин. 170 ширхэг Jaguar буюу манайхны Jaguar гэж хэлдэг ийм машин байдаг гин. За Porsche нөгөө айхтар хүчтэй Porsche очинь болохоор 160 ширхэг Porsche байдаг гин. 210 ширхэг BMW буюу Bembe байдаг гин. 130 ширхэг Koenigsegg гэж ийм Koenigsegg ийм машин байд юм байна. 21 ширхэг Lamborghini байдаг гин. 11 ширхэг Aston Martin. За энэ Aston Martin манайхан юугаар нөгөө James Bond ундгаар нь мэднэ.
Оо тийм үү.
Амар үнэтэй супер машин.
Тийм үү.
Английн бас л Aston Martin гэдэг. За ингээд дэлхийд дээр хамгийн хурдан машин болох Bugatti, Pagani гэдэг ингээд ийм машинууд хүртэл байдаг. Ингээд 7000 ширхэг машин байж идэг гинэ. Брунег эзэмшилдэг.
Гэтэ нэг энийг сонсоод надад нэг шунал мөн хөдөлгөхгүй нөө. Юмгүй үнч нэг тийм нэг юм байдаг юм биш үү?
Бид үгүй надад бол бүр ингээд шунал хөдөлгөх нь хөтөлбөр бүр утгагүй болчихлоо л даа ч тоо. Яах гэж байгаа юм даа? 450 ширхэг Ferrari ч тоо. Юу юм бэ?
Тийм шүү дээ тий.
Бараг Ferrari-ийн бааз байгуулах юм ааш.
Бараг л тийм шүү. Тэгээ энийгээ бараг тавих газар нь тэгээд одоо.
Тий, тэгээд өөр их нортон болохоор 110 машины багтаамжтай ийм гаражтай гэж юм.
Тэгээд тусдаа бол тэгэл
талбай гараж марааш л байлгад юм байлгүй. Тэгэд эднэрийгээ зүгээр ингээд хадгалж илвэд юм шүү.
Аа. За тэгээд эдгээр машинуудыг заримыг нь шууд худалдаж авсан бол заримыг нь бүр ингээд захиалгаар хийлгэсэн гинэ.
За.
Өөрөө хүсэл
зөвхөн өөртөө зориулж.
Тий. За тэгээд тэр нь бол дэлхийд дээр цор ганц загварууд гэсэн үг. За тэгээд зарим машинууд нь 10 сая долларын үнэтэй гэж ааш бүр. За тэгээд энийг удаадаг уламжласаар би чи Монгол төгрөг рүү шилжүүлээд үзсэн шүү дээ. За тэгсэн чинь 1 ам доллар 3400 удаад үзэхээр 34 тэрбум 700 сая төгрөний үнэтэй машин гэж байна.
100.
Тэгэхээр ийм үнэтэй машин тий. Тэгэхээр ийм машин одоо гаражт нь л байж байгаа хана шүү дээ. За сая султааны хамгийн хайртай машин тусгай захиалгаар цэвэр алтаар хийлгсэн Rolls-Royce Silver Spur Limo гэдэг ийм машин нэ. За энэ машиныг зөвхөн хааны гэр бүлийн бүлэх одоо хин нэгний хурмын дээр л зориулж гаргаж ирдэг.
Ундаг.
Бусад үед бол нэг ундаг юм байл лээ тий.
Йоо, алтан
хадгалчдаг. Тий, ер нь бол битүүл одоо алт малтл болсон л ийм машин байл л да. За тэгээ султааны машин цуглуулах нь 5 тэрбум долларыг бол элбэгэн давчхаар ийм үнэтэй байдаг юм байна. За гэхдээ ихэнх үнэтэй гоё машиныг аваад бараг ундаггүй. За хадгалдаг буюу одоо нөгөө угаасаа тэр чинь нэг л
олон багч маш. Тэгээ хараа сайж
дээ. Тэгээ яаж утсаа одоо нэг хүн 7000 ширхэг машиныг давхцуулахгүйгээр шүү. Дахиж давхцуулахгүйгээр сэлгэж ундахад 20 жил зарцуулах юм байна.
Йоо.
Тэр аргагүй юм.
Намаг дуудаад ингээ энэ 7000 машин ингээ 20 жил ингээ бүгдийн жилд нэг ингээ хөдлөгчэй гэдэг үл яхав.
Хатаа үнгүй хөдлөх юм уу те?
Цалинтай байлгүй яг
үү. Цалинтай бас хөдлөх
юм уу те? Тэгэл өнөөдөр энийг унцсан маргааш энийг унна гэж тэгэл.
Чудрах хэлгээд тэгхгүй байх.
Түгэл ингээ чи надтай уулзах гэж очиад тэдний хүүтэй танилцах чинь билээ.
Йоо би. Тэгээ я бүр үнийг гадаа. Мөгөө Нэг юу ах агаа нэ машины чинь цэвэрлдэг нэг ах байдаг юм. За тийм ээ тийм эхнэрээс нь салгац суугаад
байна. Үгүй үгүй ээ.
За тэгээд хэдүүлээ буцаад ордон руу норцгоё. За Брунес султааны ордон 1984 онд баригдаж эхэлсэн 1986 онд ашиглалтанд орсон юм байна. За тэгээд архитектор Филиппин улсын иргэн Леандро Локсин гэдэг хүн байсан архитектор нь ажилласан юм байна. За харин интерьер дизайныг нь Калифорнийн KCA International компани гүйцэтгэн ажилласан байдаг. За тэгээ нэлээ их хөрөнгөтэй. Тэгээ ер нь тэрийгээ жоохон ингээд дэми өрчдөг юм уу да гэсэн юм шүүмжлэлд энд султаан нэлээ өртдөг гэсэн байлаа. Гэтэл яг ард иргэдийнхээ хувьд бол их хүндлэгдсэн хаан гэж ярьжсэн
тий.
Яа. Энэ аргагүй л
тоо. Тий, ер нь бол хаанч болохоор хэмжээг өрхт хаан, хэмжээ тэрхт хаан гэдээ хоёр төрлийн хаан байдаг гэсэн шүү дээ. Энэ хаанч бол хэмжээгүй эрхт хаан гэсэн шүү дээ. Зүгээр юу хүснэ хийж болно гэсэн үг.
Тэгэхээр одоо баг хаан юу хүснэ тэр нь бол ингээд шууд биелдэл гэсэн үг тий. Тий, биелдэл шиг тий.
Тийм хэмжээг өрх таа ингэсэн.
За хоёул урагшлуулан нэвтрүүлгийн хамтраачаа танилцуулъя. Улаанбаатар хотод 14 цаг 20 минут болсон байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ашигчаар газрын шимээр амьдралд амт нэмнэ. Газар шим шинэ бүтээгдэхүүн худалдаанд гарлаа.
За 1999 онд Монголын анхны жимс ногооны консерви үйлдвэр гэж нэртэйгээр байгуулагдчихсан гадаршим компани өнөөдөр бол 25 жилийн хойд зологч байна. За яг ингээд үйлдвэрлэлд эхлээд эхний жил бол 99 онд байгуулагдаад эхний 2 жил дотроо нэг 20 мянган шил бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж ийсэн. За одоо бол эднийх 25 жилийн дараа гэхэд 60 нэр төрлийн 8 сая ширхэг шил даршилсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа.
Ийм нэлээд их болсон шүү.
Тийм байна. Харин 20 мянган шил бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж эхлээд одоо 8 сая ширхэг үйлдвэрлэдэг болж байгаа гинэ.
За тийм өгөөсөн үндэсний үйлдвэрлэгч баялаг бүтээгч гэж хэлж болох нь тийм их орны төрсөн хөрсөн дургсан ногоог тийм Дархан Уул аймгийн Орхон сумын тарайланч нараас шууд газар дээрээс нь худалдан авч хамтран ажилладаг байна. За тэгээ Монгол орны Аслагдмал аймаг сумын иргэд масштаб жимс ногооны ашиг тус те шимдэжээлийг хүргэх ирээдүйд тус юм болох эхлэлийг нь тавьсан гэж хэлэгддэг. За тэгээ эдгээр чинь нөгөө артишок ус шүү дээ байна шүү
дээ. Артишок.
Тий артишок ирээдүйн ундаа 2013 онд Монголын инновацийн шагналыг бас хүртсэн байдаг. За тэгээд тухайн үед бас нэлээ гахалтай. Монгол дургдггүй үед тийм чинь.
Тийм гин Монгол дургдггүй байж гад авцраа гэхдээ Монгол бүр ургуулж байгаа юм гэшүү. Нутгшуулаад.
Тэгэхэр чинь бас л амаргүй л зүйл ахалт.
Тий тэр чинь Монгол дургдггүй ургамлыг авцраад уулаа тэгээд эрүүл мэндийн ундаа хэрэгэд. Тэгээд артишакч нэг хэсэг уулаа шүү дээ. Гоё юм билэ.
Аа. За тэгээд тоонтхой монголчуудын хүнсний өргөн хэрэглэний кетчуп, майонез, чили соус, паста соус хүүхдийн нухшиг үйлдвэрлэн зах зээл гаргахаар ажиллаж байгаа юм билэ. Тэгээд дээр нөгөө солонгос найзууд маань 100 ирсэн чинь яг монгол ингээд кетчуп ч гэдэг юм даа. Ийм амсыг элтэнгүүт нь байсаж бол орсыг хөөл надруу хараад энэ монгол юм гэхээр аа өрн хэрэглэдэй маа. Тэгээд би энийг дуулж бол баярлаач. За ашгүй яг монголын хат одоо паста соусын хувьд ч гэсэндэ дандаа гадаад их хэрэглээд.
Тийм шүү дээ. Тийм майонез л гарсан баг.
Тийм майонез уулах.
Тийм эднийх майонез үйлдвэрлэсэн баг. Тэгээ удахгүй кетчуп нь гарах баг. Чили соус, паста соус нь гарах баг тий.
За. За тэгээ хана судлаач ах вэ гэхээр газар шим, нэрийн барааны дэлгүүр, ардоор хороолол, жанжин зах зэрэг тий. За тэгээ бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээр худалдаалагдчих байгаа юм байна.
За 75 тэг 5 99 гэдэг утсаар газар шимтэй холбогдож болно. 75 тэг 5 99.
За сошиал хаягийн газар шим үйлдвэр гэж хаар мэдээлэл нь гарч ирхнэ. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар газар шимээр амьдралд амт нэмэн газар шим шинэ бүтээгдэхүүн худалдаанд гарлаа.
За бид өнөөдөр хаатын тухай ярьж байгаа. 7 хоног болгоны лав гарагт яг одоо хаан цэцэглэлтэй орны хаатын тухай. Тэгэд Брүнейн хаан буюу Химжээгийн өрөгт Брүнейн хаан буюу султааны тухай ярьж байгаа. За тэгсэн энэ Брүнейн улсын султаан Эрхэм дээд Хасанаал Болкиа гэдэг ийм хүн байт юм байна. За энэ хүний ордон хөрөнгийг нь эхлээд ярьж байгаа. За Брүнейн улс бол Өмнөд Азийн Борнео гэдэг арал дээр байрладаг жижигхэн улс. За нийт газар нутг нь 5765 км квадрат гэж байгаа. За энэ бол одоо манай газар нутгаар харьцуулах юм бол Дорногов аймгаас жижиг. Манай аймгийн Дорногов аймгийн газар нутгаас
манай улс дотор Брүнэй байгаад
шүү дээ. Тий, харин тий. Тэнгүүд манай аймгийн Дорногов аймгийн газар нутгаас жижигхэн ийм нутаг дэвсгэртэй. За Брүнэй гэдэг нэр нь болохоор Борнео гэдэг арлын нэрний сунжирсан. Борнео гэдэг нэр сунжираад Брүнэй болсон. Тий, тэгээ ер нь бол Борнео арлыг бол зарим хүмүүс Калимантан гэдэг дуудт гингэнэ өөрөөр бас Калимантан арлч гэж нэрлэдэг. За арлын ихэнх хэсгийг халуун орны юм ширэнгэн ой буюу джунгл эзлэн. За нэг 450 мянган хүн амтай нийт иргэдийн 90 гаруй хувь нь исламчууд. Ислам
шинжтэй. Хүн ам 450 мянган юм уу тий?
Тий гин ерөөсөө.
Уу яасан цөөн хүн.
Тий цөөн хүн амтай. Тий тэгэд нэг иргэдийн 90 хувь нь муслим буюу одоо ислам шинжтэй хүмүүс, муслимчууд. За нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ойролцоогоор 40 мянган доллар. Манайх болохоор одоо 5000 орчим гараад байгаа шүү дээ дөнгөж.
Тийм шүү дээ, тийм.
Тийм. Ийм. Тэгээд ер нь бол ийм баяа ороо юм байна. Тэгээд иргэд нь ингэж байна. Насанд хүрээд иргэний үнэмлэх авахта, иргэний үнэмлэх авахта тангараг өргөдөг султаан да. За ингэ султаан да би үнэнч байна гэж тангараг өргөдөг гинэ. Тийм. Тэгээд ер нь бол яг газар нутаг жижиг. За Борни арлыг бол Малайдтай хамтарч хувааз эзэмшдэг ийм юутай. Байгалийн баялаг гэхдээ ийм арал байна. Тэгээд ер нь бол газрын тос байгалийн хий олборлож экспортлдог. За энэ одоогийн газрын тос байгалийн хий олборлоод энүүгээр баг нийт орлогынхаа 90% бүрдүүлдэг ийм баяа ороо юм байна.
Хүн ам цөөтөө мөртлөө хүн ам нь бол ер нь баян тансаг.
Оо тийх бах тий нэг хүн 40 мянга гэлчлаа гэж штэ.
Би энийг сонсоод өчигдөрөө чат GPT-гээс цагаачлах талаар тодорхойч харлаа. Тэгсэн чи бас тодорхой хэмжээнд цагаачладаг гинэ. Гэхдээ нөгөө эдгийг чинь нөгөө алкогол хэрэглэхгүй ч гэдэг маш олон тийм зүйлсүүд бол байдаг юм лээ.
Ислам чинь
тий зөвхүүлт.
90% ислам шинтэй гэдэг чимээ тэр чигээр исламын шашны одоо шашны хууль бүр одоо бидний хэлдэг нийгмийн хууль биш. Шашны хууль нь бас давхар явдаг хаа даа.
Тийм байлээ. За Брүнэй улс 1363 онд байгуулагдсан. За тухайн үедээ зүүн өмнөд Азийн хамгийн хүчрхэг хаан дуусууд энийг байсан. За 1888 онд Британи Ивэлд орсон. За энэ бол их гоё гэгэл хэрэглэж байгаа. Ивэлд орсон гэдэг нь ер нь бол колонил орчиж байгаа л та тийм. Гоё сайхнаар илэрхийлж штэ. Ингээ 1984 онд Британаас тусгаар тогтносон. За сүүлийн 600 орчим жилийн турш нэг л удмынхан захирч байгаа хаан ширэг. За Хасанаал бол Болки удмын 29 дахь хаан. За британчууд байхдаа ч өмнө нь эс одоо султануудтай бол хүндэтгэлтэй харьцдаг гэсэн нэ. Колон ус болгосон байхдаа ч гэсэн. За тэгээ иргэдээсээ орлогын албан татвар авдггүй боловсрол эмнэлэг гэх мэт улсынхаа бүх үйлчлэгээ үн төлбөг өгд юм
л. Ууца за татвар төлөхгүй. Татвар төлөхгүй тэгээ боловсрол нь үнэгүй эмнэлэг нь үнэгүй. За а энэ баян улс тэгнэ.
За энэ дээр л шүүс гоож жив шүү. Яг сайн дэх дээр мөнгө төгрөгш юм хүмүүс үнэгүй гэдэг дээр л. За тэгээ бүрэн ихэд хаан засаглалтай. За одоогийн хаан Хасанал Болкиа 1967 оны 10 сард 21 насндаа хаан ширээнд суусан. Маш залуухантай хаан ширээнд суусан бахна. За тэгээ одоогор амьд сэрүүн байгаа хамгийн урт удаан хаан ширээнд залгарч байгаа хаан юм байна. За султан болоод нийт 57 жилийн ардаа удсан байна. За тэгээ муслим шашинтай улс учраас арх бий хэрэглэх зарах чөрөөтэй байна. За тэгээ жижигхэн гэхдээ баян тансаг амьдралтай хаан тэ арлын ус байна.
Аа. Зя. Ер нь бол яг хөө ингээд 21-р зуун гарчаад байна. А тэгтээ ер нь нэг тийм феодалын нийгмээрээ химжээгүү бүрэн эрхт хаан засаглалтай улс юм байна эднийх.
Аа.
Тэ тэгэхээр хаан бол бүр химжээгүү эрхт ийм хаан гэдэг. Тэгээд эрхэмдээд султан Хасанал Болкиа Ибн Омар Али Сайфудин гэдэг ийм хүн. Одоо 3-р Сайфудин. Ийм юм байна. 46 оны 7 сарын 15-нд төрсөн одоогийн энэ хаан. Тэгэхээр Хасанал Болкиа гэж нэрлэж байна. За, Малайзийн Куала Лампурт байдаг Английн эзэмшлийн Виктория гэдэг дээд сургуулийг төгссөн. За, дараа нь Британд очиод Сэндхорст гэж хотын эцэг хааны Цэрэгэн Академиг дүүргэсэн. За, ер нь бол зөвхөн султан биш. За, Бруней улсынхаа ерөнхий сайд Батлан хамгаалахын энэ сайд, сангийн сайд, эдийн засгийн энэ сайд, гадаад хэргийн сайдыг давхар хашдаг.
Энэ хүн баг. 24 цаг даралтны хэсгэрэг ажилт юм шүү дээ.
Оо ч одоо тэгээд ихэнх нь юу байна вэ?
Тэгээд надад зөвхөн нэг юм аяг үнэтэй санагдсан. Одоо шилэл эн чинь одоо ерөнхий сайдтэй Батлан хамгаалалт сайд гэлтэнгүүт хүмүүс уулз гал. За Батлан хамгаалалт сайд хэн бэ гэлтэнгүүт би байна гэл. Тэгээд дахиад сангийн сайд чинь хэн бэ гэхээр би байна гэл. Тэгээд эдийн засгийн сайд нь бол би байна гэл уудахаар бас сонирхолтой юм
тий. Тий, ер нь бол Дээр үд хаан засагч нь бол хаан чинь бол гол 3-4 хүн шатар туслах сайттай байсан. Яг тэр югаар явж ажиж байгаа. Өөрөө бүх гол юм хариуцдаг.
Бүх юм хариуцдаг тийм ээ.
Тий, тэгээд дээрээс нь мэдээж Бруней улсын ислам шишний удирдагч. Аа. За тэгэхээр ислам шишний хамгийн дээд хүн гэсүг. За султан болсноосоо хойш Бруник их Британи улсаас тусгаар тогтнуулахын төлөө их тийм хичээж ажилласан. За ингээд энэ хичээл зүтгэлийнх нь үр дүнд 1984 онд Англиас ба Британаас тусгаар тогтносон.
Аа. За султан эмч мэдээж хатантай.
А мэдээж.
За тэгээ бүр султан болохоос өмнө буюу 1965 онд ёс зурулж авсан Пингиран Анак Салиха гэдэг хатантай.
За
энэ хатан түүний холын хамаатан гэнэ. Бас хамаатантай
болж
нөгөө Тайланд шиг ууцтэй
тийм.
За Бруней улсын төрийн хатан гэж нэрлэгддэг. За Анак Салиха хатан түүнд 4 гүнж 2 хаан хөтрүүлж өгсөн. Тэгээ одоо яагаад хамаатантай ингэж суугаад идэм болоо гэж би сонирхч үзлээ л дээ Брунейчууд. Тэгсэн чинь Бруней улсын хааны гэр бүл бол цус ортолтоос зайлсхи бодлого баримтлан баримтлагдав гинэ. Тэгтээ хааны удам залхамжлалыг нь баттахын тулд холын хамаатнууд дундаас сонгож гэрлэх уламжлалтай байдаг гэж. Тэгэхээр одоо ер нь бол хаан ширээний ухсааны юмс гэдэг маань яг тэр нөгөө төрөл саднаас л гарсан хүн л.
Харин тийм билээ
тийм. Хэстэл юм шиг байна л да. За тэгээ энэ хатнаас гарсан ууган хөө аль Мухтади Била Болкиах Ибн Хасанал Болкиа гэж байгаа. За энэ бол хунтайч тэгээ хаан ширээг залхамжлах Болкиа удмын 30 дахь султан болно.
А за одоогийн султан 29
султан гэнэ гадаа штэ.
За.
За тэгээ би араа буруу ганц үг мэднэ. Тэр Ибн гэсэн.
За Ибн нэрээ тий.
Энд ихтэй монгол үг биш үү гэдэг шиг бид нар бас тэгж яриаддаг шээ тий. Ибн ойлгож ийн л гэдэг үү тий. За тэр нь болохоор Ибн гэдэг нь тэрний хүү гэсэн утгатай гинэ. За тэгэхээр аль Мухтади Била Болкиах Ибн Хасанал Болкиа гэдэг нь штэ тий.
За.
Хасанал Болкиагийн хүү Ал Мухтади Била Болкиах гэсэн үг гинэ. Тэгэхээр тэр дунд нэг Ибн гэж залгаад байгаа нэ. Аавынхын нэрийг хэлээд одоо тэ 29 дэх хаан бол Хасанал Болкиагийн хүү Ал Мухтади Била Болкиах гэж уртаар нэлт юм.
Тийм байна.
Тийм. Нилээн л хилам
Түгэл тэгэл юус ингэж 4 5 удмаа харин тий арабч нэг 13 дахь тачин гэдэг кинонд тий төөхгүй тий Ибн дээр Ибн гэж яваад байдагсэн. Тэгээд удмаа дурдаад байгаа юм шүү.
Тийм удмаа л.
Тэрний хүү тэрний хүү тэрний хүү тэр бие гэл.
Би ч ихсэн одоо аавгаа дурдж байна. Бат мандахын чанцалт болом л гэсэн. За энэ хүү ханхүү аав ээж хоёрынхоо гэрлэлтийн ууган хүү нь бол биш гинэ. За гэтээ түүнээс өмнө дан нөгөө охид буюу гүнж нар төрсөн. Тэгэхээр нөгөө ухсаа залхамжлах эрх бол түүнд байгаа буюу том хүн л юм байна л
та.
За тэгээ аль Мухтади ухсаа залхамжлахаас гадна хааны орд нь за түрүүний ярьсан тэр олон тэр бөмбөгийн хөрөнгийг бол өвлөж авах ганц хүн байх нэ.
За аль Мухтади Била Болкиах гэдэг одоо хунтайч те одоо аав нь аавынхаа дараа хаанд 30 дахь султан болох гээд байгаа. Гэхдээ одоо бол аав нь султан байгаа. 74 он төрсэн юм байна. За одоогор бол хунтайч Ерхий сайдын албаны дэрэгдэх тэргүүн сайд зэвсэгт хүчний генерал гэдэг хэд хэдэн ийм албан тушаал гашиж байгаа. За 2004 онд 30 настайда 17 настай Пенгиран Анаксара гэдэг ийм бүсгүйтэй гэрэлсэн. За энэ хоёрын хурим маш сүрдүүлэнтэй болсон. За энэ залуу хос нөгөө нэг нөгөө алтан Rolls-Royce гэдэг үнэтэй машинаараа алтан машинаа.
Аа нөгөө хурим хийгэр гаргаж ирсэн
юм аа. Тэгээ энэндээ суугаад явсан гинэ. Тэнгууд явхад нь араас нь яг 100 ширхэг ийм лимузингийн цуваа явсан. Дагаж.
Тэр дот одоо хамаатан сатан.
Оо хамаатан сатан матан суусан баах. Суугаагүйсэн ч 100 лимузин явуулсан.
Зүгээр их баярхаж штэ
тий. Оо тий мэдээж. За сүд бүсгүй мэдээж хурмын гоёлоо бол хид хид удаа солилсон. За зурагчид сэтгүүлчнэр одоо юу гэдэг ингээд нэг юм зүгээр ингээд сүйд нь одоо хурмын оролцсныхаа дараа зургийг авсан байсан. Төвлөн гэхэд ингээд бриллиантар чимцсэн ийм төвлөлтэй байсан. Дугтлна. За гартаа барьж явсан хурмын цэцгийн баглааг нь ингээд цэвэр алтаар уралсан.
Юу гэсэн цэцгийн баглаа цэцэг нь өөрөө алт байсан гэсэн.
А цэцэг нь бол алт биш юм шүү. Тэ мэдгүй цэцгийн баглаа алт байсан.
Алтар тийч удаа ядарч өгөх юм шүү. Алт өргөж явахгүй ч
хурмын цэцэг үсэн болоо.
Алтан цэцэг яруу байхгүй л үүтэй. Эсвэл цатаж мацдаг тийм байд юм болов уу? Сонил энэ тий.
Тий, ийм байсан гин. За энэ хурманд хөрс зэрэгэлтэй Малайз, Сингапурын ерөнхий сайд нар ирж оролцсон. Индонез, Филиппиний ерөнхийлөгч нар ирсэн байд юм байна. Азийн бүх хаад гэр бүлэр ирж оролцсон. За тэгэд Британийн тухайн үед бол энэ чинь 2013 он шүү дээ тий. 2004 он. Тэнгууд тий одоогийн хааны ээж буюу 2 дугаар Элизабет хатан хаан байсан. Тэнгууд 2 дугаар Элизабет хатан хааныг өрсөн ч гэсэн өөрийнхөө баг хүүгээ буюу одоогийн Чарльз хааны дүү Эдвард гүн явуулсан юм байна. Өөрийнхөө оронд.
Тэгээд 2004 онд 30 настай та 17 настай Пенгирантаас уучж байгаа шүү дээ. Тэгээ би ч бас сонирхож үзлээ. Яага насан дөрөв хүүхдээс уучраа гэд. Тэгсэн чинь Брунед эрэгтэй нь 18 нас, эмэгтэй нь 16 настайдаг гэрэлжүүлдэг гинэ.
Аа, за за.
Тэгэхээр насанд хүрсэн л байсан юм байна л
та. Аа. Тэг манайх чинь бас тийгдэж шүү дээ. Манайх чинь 16 нас өрөөд пассворт авдаг. Одоо насанд хүрчлээ гээд 18 өрөө сонголгодог.
Тэг яг тэр би одоо насан дөрөв хүүхд аваад н хаа маань ямар амар баймар гэж жоохон муулчих гэсэн чинь зөв л үс юм байл л дээ. За султаан юм чи мэдээж дахиад ихнэрүүд бол байгаа. За султаан дээд нь дөрөв ихнэр авах боломжтой байдаг юм байна. За гэхдээ нэг юм ангандаа тангарах юм өргөдөг гинэ. За тэрний үүхээр эхнэрээ тэгш хүндгэлж хүндлээд ижил хэмжээнд тэтгэж чаднаа гэсэн юм.
За.
Тэг угаасаа л тэтгэн штэ. Сүлтэн юм шин тий. За тэгээ түрүүн Анак салихаа хатны тухай ярьсан. Яг нөгөө төрийн хатан тий. За тэгвэл султаан түүнээс гадна 1981 онд онгоцны үүчлэгч Мариам Абдул Азиз гэдэг эмэгтэйтэй гэрэлсэн юм байна.
За.
За энэ хүн 50% нь Малайз, 27% нь Шотланд, 25% нь Японы цустай эмэгтэй байсан. За тиймээс хадам аав нь гэрэлтэйг нь лээ. Эсрэг үүсч байсан ч 6 жилийн дараа бол гэрэлтэйг нь хүлэн зөвшөөрсөн.
Аа онгоцны үүчлэгч Мариам гэдэг бүсгүй аав нь
бүсгүй тий аав нь гэсэн. За тэгээ энэ хүн султааны хоёр дахь эхнэр бол хос а төрийн хатам бол биш.
Аха. А зүгээр
эхнэр л гэж хэлэгдэн гэсэн үг. За тэгээ султаанд 2 хүү, 2 охин гаргаж өгсөн. За султаан энэ эхнэртэйгээ төрийн их хатнаас илүү их цагийг тухайд өнгөрүүлдэг гэсэн нэ. Ордон дотроош тэр гадаа дотгош одоо аялалж уучлалч гэдэг юм ингээ уулзалтаар бол ингээ баян гав очдөг гэсэн. За тиймээс үдэ яах вэ? Бас нэг юм байна шүү дээ. Төрийн их хатмаа санаад авч эхэлсэн маа, тэ. За султааны 2 дахь эхнэрээс гарсан хүү болох Абдул Азим гэж хүү байгаа. Тэр зүгээр эхнэр биш. Төрийн хатнаас гараг өгч шүү дээ. Эхнэрээс гарсан. За тэгэнгүүт тэр нөгөө эхнэрс 2 дахь эхнэртэйгээ л ингээ нилээ яваад хахаар яа нэ одоо миний хүүхдүүд шүү те. Тэр нөгөө Абдул Азимд ингээд хаан ширээг залхамжлуулчих үдэ гэж нилээ санаа зовж исэн. Тэг уг нь бол өөрөө болохоор аль муухтаад игээд ханхунд оо хаан ширээг залхамжлуулах хүсээд байгаа шүү те. За гэвч султаан 2003 онд Абдул Азиз гээд нонгосны үүчлэгч бүсгүүтэй салсан мэлээ.
За
тий тэгээд ингээд салснаар бол нөгөө том оо төрийн хатам санаа зовх зүйлгүй боيو. Үр хүүхдүүд нь хаан ширээнд оо юу гэдэг өрсөлдөх тийм боломж болчихж байгаа юм л да. За тэгээд Абдул Азим хаан хүү угаасаа 2020 оны хонд Америк нэгдсэн улс явж байхдаа гинт таалт өгсөн юм билээ.
Оо за за. Том хаан хүү гэж яВДим бай, тий? Абдул Азим гэдэг гач одоо тэр нөгөө онгоцны үйлчлэгч.
Чи том хүн.
Том хүн тий. Онгоцны үйлчлэгч байсан эхнэрийнх нь одоо ахтны биш эхнэрийнх нь том хүн
байсан. Том хүн байсан. Тэгээд 20 он таалт өгсөн юм билээ.
За За ингээд султаан их төрийн их хатан болоо их хатан болоо ингээд байж идэм байд. Салдгүй байна. А хоёр дахь одоо ихнэр гэж ярий да. Хатан нэгт ихнэрнийм бол. За ингээд хоёр дахь ихнэрээсээ бойд ронхны үйлчлэгч байсан хүнээсээ салаад. За ингээд 2 жил байж хаад 2005 онд телевизийн сэтгүүлч Азринас Масхар Хаким гэдэг ийм бүсгүйтэй бас гэрэлжээ. За ингээд энэ гэрэлтээсээ нэг хүү нэг охинтой. За тэгсэн энэ телевизийн сэтгүүлч байсан одоо бүсгүйгээсэн 2010 онд дахиад салсан. Харин салсан тэр телевизэн сэтгүүлж байсан Азриназ гэдэг бүсгүй болохоор өөр хүнтэй суугаад дахиад хоёр хүүхэд гаргаад ингээд амьдрал зохиогоо явцсан. За ингээд султаан нийтдээ 3 их нарийн 12 хүүхэдтэй. За, гурван эхнэр гэдэг нь эхнийх нь бол одоо их хатан, төрийн их хатан. Тэгээ нөгөө хоёр нь бол хатан гэж нэрлэгддэг юм байна. Хоёр эхнэр гэж явдаг.
Тийм, салцсан тэгээд.
Тийм. Сүүлийн хоёр эхнэрээсээ салсан ч анхны гэрэлсэн төрийн их хатан бол хэвээрээ байгаа. За, бас бүх хүүхдийнхээ сурлаг, ажил төрөлд нь ихэд анхаардаг, байнга дуудаж уулздаг. Хөвгүүдтэй дуудаж уулздаг холбоотой байдаг гинэ.
Нийт одоо 12 хүүхдтэй юм шүү дээ.
Тийм байна.
Одоо олуулаа л юм байна.
Аа.
За аманда алтан халбаг зууж төрсэн султаа маань тоглоомч үгүй зөвхөн одоо алтан аяг тавганд хоол идэж алтан суултуур дээр бийцдэг гинэ.
За.
Гоё юм уу? За тэгээд бас зөвхөн нэг л үсчнэр үсэд суулдаг гэж байна. Султаан. За тэгээд тэр үсчин нь Кен Модесто гэдэг Лондонгийн алдартай үсчтийн нэг. За энэ үсчин нэг удаа үсцсахдаа 20,000-аас 22,000 ам.доллараар засдаг гинэ.
Ёо зүг. Баг энэ хааны үсийг засаад болоо юм биш үү?
Ингээл амьдрал босч үү. Ингээл нэг өрөө байр. Хаа суу. Хааны үсийг авлаа. Нэг өрөө байр. Тэгээ Монгол төгрөг рүү шилжүүлсэн ч юм уу гэх. 69 саяас 76 сая төгрөний хооронд цэдэг чинь.
Яа, хааны үсийг нэг засахтаа. Би энэ Тэгээ чи ингээд байсгийг засан штэ бас байна.
Энэ хүний доор шавармаа. Дараа дараагийн хатад хааны үсийг засмаар. За тэгээ султаан мөн үсээс сулахдаа Лондон руу нисч очиж өөрөө засулна. За эсвэл үсчнийг нь бүрүүнээд авчирдаг. За тийм учраас үнэтэй байд юм байна л. Тэгэж одоо нөө үсчнээ авчирлаа гэдэг онгоцны тийз, замын зардал, зочид буудал зэрэг ингээд нэмэхээр тэр зардал ч одоо үс засахаас гадна ингээд бүх юм норчраа гэсэн үг шүү дээ.
За. За. За юу яасан? Газар доор нөгөө нэг ихэд гараж марааш байдаг супер машинтэй гэдээр ярьсан. Тэгсэн чинь энэ хүн ч одоо 7000 машин одоо хадгалдаг. Одоо 7000 машин харж баярлдаг юм уу гэсэн чинь бас болоогүй. Дахиад онгоцтой гинэ.
За.
За, энэ Борууны султаанд Boeing 747 430 гэдэг нэг онгоц байна. Дахиад Boeing 767 гэсэн нэг онгоц байна. Өө бүр дэлхийн хамгийн том онгоцуудын нэг болох Airbus A340-212 гэсэн тансаг зэрэглэлийн ийм онгоцнуудтай. Ямар ч 3 онгоцтой.
За.
Заримдаа өөрөө бүр онгоцож ялааддаг юм. Нисгэж.
За. Ям баячууд гэдэм илий.
Ааха. За, энэ султаан маань ер нь ингэдэг гин. Алсын зай нислэгт зориулаад дөрвөн том тэрэлтэд хөдөлгөөртэй ийм өргөн их биетэй 75.3 метр урт дэлхийн хамгийн том онгоцнуудын нэг болох Airbus A340 гэдэг онгоцыг 100 сая доллараар захиалж аваад.
За.
Тэг ингээд тэр онгоцыг захиалж хийлгээд аваад. За тэгсэн гут нь 100 онгоцных нь оо захиалсан онгоцных нь үнэн 100 сая доллар.
Аха.
За онгоцоо захиалж авцруулан гута дахиад юу хийсэн? Онгоцных дотор тоноглол нэмж хийсэн. Тэр юу нь мөнгө нь 120 сая доллар болсон.
Ингээд 220 сая доллар
болчихж шүү дээ. Маш онгоцныхоо үнээс давсан их доллар зарцуулж байгаа онгоцоо бүрэн дахиад тоноглолсон. За энэ тоноглоод ингээд яаж тоноглолсон гэсэн загварын хувьд бол энэ онгоц нэг өргөн далавчтай. За тэгээ төл шиг зарцуулдаг учраас энэ A340 гэдэг онгоц бол дэлхийд 28 ширхэгэл байд юм байна л да. Тэрний нэг нь Брүнэ султаанд байдаг. За тэгсэн энэ Брүнэ султаа тэр нэг 120 онгоцносоо илүү 100 саяын онгоцыг 120 саяар дахиад одоо үгдийн тоноглол хий зассан гэдэг нь болохоор нэмэлт төлчний сав тавиулсан гинэ. За ингээд бүр ингээд огт буухгүйгээр онгоцоо сэргэлэхгүйгээр 15,000 км нисэх боломжтой болгосон. За дээрэс нь бүр ингээд дотортлын энэ янзыг ойл болгосон байлгүй бодвол. Тэгэхээр одоо Брүнэн одоо юу гэдэг энэ онгоцоор авал дэлхийн аль ч хот руу шууд нислэг хийчих болно. Тийм, тэгэхгүй бол эн чин зарим онгоцчин бол ингээд буугаа сэргэлээд цааш нисдэг штэ тэ дамжаад.
За энэ онгоцны талаар их гоё сонирхолтой мэдээлэл олсон. За тэгтээ эхлээд хамтраачаа танилцуулъя. Улаанбаатар хотод 14 цаг 40 минут болсон байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хэрвээ та ханаад том хүрсэн бол тайлал хотын тусламжийг аваарай.
За одоо ингээд хавар болж гээд ер нь улир солигдоход хүмүүс нэг жахан хямрах гад байдаг тий.
За
магадгүй та ингээд яг ханаа түрээд нэг юм толгой өвдөл, ангалзаал, эсвэл жахан ингээд халуурах гал бий бүрзээгээд за хамар битүүрээд носгойжол эхэлж байгаа бол шууд тайлал хотыг 4 уутаар нь аваад тэгэд 6-6 цагийн зайтайгаар тэр 4 уутаа дуустал нь уучаарай. Бүлийн усанд найруулаад уучаарай. За бас хүүхдийн гэж байд юм байна. Уул нь бол нэг хэсэг зүгээр л энэ том үн ихэл байсан.
Тийм, хүүхдэд зориулсан. 6 стейш насны хүүхдэд зориулсан зохимжит тунтаа хүүхдийн төрөл гэж байд юм байна.
Аа.
За тэгээ ханад томооны эсрэг зохимжит найрлагатай, парацетамолын тул, парацетамолын тун нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөдөг хамгийн зохистой тунгаас агуулсан байдаг. За ханаас судалдаж авах вэ гэхээр бүх хүмүүсийн сангуудаар худалдаалагдж байгаа. Холбоо тууцны дугаар 77-5050-77-5050 гэсэн дугаар л багтараа. За сошиал хаяг нь болохоор Nobel Mongolia гэж ахаар мэдээлэл нь гарч ирнэ. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хэрвээ та ханад том хүрсэн бол тайлал хотын тусламж гаварай тайлалгад хамтар ажиллаж байна баярлалаа.
Зя баярлалаа.
Зя ургэлжлүүл мэдээлэл.
За бид Брүнэ султаан буюу одоо 3-р өдөр бол хаадуудын тухай ярьдаг. Яг одоо хаан ширээндээ сууж байгаа хаадуудын тухай ярьж байна.
Аа. За тэгээд одоо энэ онгоцыг нь түрүүн нөгөө нистэг ордон гэж яриадсан шүү дээ,
тий.
Тий, нэрлэлт нь болохоор тэгж хэлэгдээдсэн шүү дээ. Яг хав нистэг ордон гэхэр жоохон сонин сонсогдоод байсан юм л да. Тэгсэн чинь Air Boss A340-212 Flying Phallus буюу яг үнэхээр тийм нэртэй онгоц юм байна л да, тий. За тэгээд эсвэл ихэнх одоо дотор тоноглол тавилга сэлтийг нь халуун орны үнэт модоор хийж алтаар өнгөлсөн гинэ.
За.
Ер нь бол ингээд ийм энгийн тавилга тавьчихдгүй юм байна. Бүх юм алтаар ингээд бүрчдэг шүү дээ. Одоо жишээл суул турнаас эхлээд тий. Тэгээд бодвол алтан дээр суугаар арай өөр мэдрэмж төрд юм байна.
Магдгүй тэр нөгөө нэг хаан болохоор албаар ингээд нөгөө нэг тийм юу бүр ингээд нөгөө заншил байдгийн гэсэн хаан дургуцад байсан ч гэсэн та энгийн хүн биш ээ.
Тэгэхээр
энгийн хүмүүс шиг ийм палантач орлон сууж болохгүй ээ. Таны дуртай дургу хамаагүй ээ. Та бол одоо тэнгэрээс гаралтай ч гэдэг
юм. Тэгэл хаа айгуу дуртай дургу юу? Йоо алтан дээр суугаас гэж нэг тэгж үнс гэсэн.
Харин тийм.
За. За тэгээ энэ онгоц руу тэгээ орсон хойноо орсон орох гэж байгаа тэгээ орсон хойноо ч гэсэн өрөө хорн дамжих явцсан буюу нилээн юм наривчлалтай буюу ингээд тусгаа нууц код хий нүдний солонгон бүрхвж чинь шалган хурууны хээ гэх мэт те им олон биометр өгдөл таарчээж ингэж ордог гинэ те онгоц руугаа тийм эдгээр нөгөө тагналт грандер гардаг шүү дээ нүд мүдээ
ингээд тийм
хуруугаа хийгээ тэр нэг ямар грандер вэ бөхс өмдөө шуутал
тийм
бөхс уншуулаад гараадсан би тэрийг ара инээ тэр
зөвхөн биометркгүй
Харин их нэрийн ордог юм шиг байгаа юм
за.
Тийм учраас Америкийн тагнуулчид хүртэл ээ наад онгоцрууч одоо орох нь одоо Америкийн нэгдсэн улсын аль нэг цөмийн буужингийн бааз руу орохоос ч лайтай гэдэг тэгж хэлдэг гэж шүү
дээ. Ааха.
Тийм тэгэхээр бүр Америкийн нэгдсэн улсын тэ аль нэг цөмийн буужингийн бааз руу орохоос хэцүү онгоц ингээд дотор нь Стол нэг юм бөкс мөксөөр баг харуулж ордог болно гэмээр сонсогдож штэ. За тэгсэн чинь энэ эрхэмтэд султаа маань энэ онгоцноос үлдээ өйтцсэн.
Аа.
Одоо байсгийг юм хамаа шалгуулаад тахаар ядарсан юм уу баг. Тэгэд охиныхоо төрсөн өдрөөр бэлгэлцсэн гэж тохиондоо.
Йоо. Супер. 220 сая долларын баг өртөгтэй шаху онгоцоно.
Аа. Тэгээ бэлгэлсэн юм л.
Ер нь бол яг хуу энэ Бруней султааныг бол үрлэгэн үнэхээр хит замбраагүй амьдралд амьдралаар амьдэрдэг. Гэдгээр их дэлхийн хэвлэлүүд хүртэл цололт юм байна. Тэгээд тухайн үеийн Британийн хунтайч одоогийн хаан байсан Чарльзтай нэг удаа поло тоглолжээ. За ингээ поло тоглож исэн чинь гутал нэгэн тийм жоох эвгүйснэгдсэн гинэ. Тэгэнгүүт шууд туслахаа дуудаад шинэ гутлаа авдрий гэж нэстэг тэрэгээр явуулсан. Тэгээ нэстэг тэрэгтээ явж очиод гутлаа аваад буцаад өрөөд ирсэн байгаа. За ингэж одоо юу гэдгийг дураараа загнадаг байсан. За ингээд Европт аялах үеэрээ хизээч одоо юу хүмүүстэй хамт буудгуу. Заавал зочид буудлыг бүтнээр нь түрээсэлж аваад
тэгээд
ямар ч хүн тэр цочид буудал буух боломжгүй болгож буудлаа бүтнээр нь түрээсэлж авдаг. Нэг ч хүн оруулдаггүй. За шопинг хийхээрээ дахиад дэлгүүрийг хаалгаж агаад тэгээд ерөөс ингэдэ бүр хитэн 100 бай хамгаалагч бараа болгочтой дагуулж ороод тэгээд шууд бүр дэлгүүрт нь биш загварын ортод нь очоод тэгээд ингээд аль дуртай дизайнеруудын хувцсуудыг л зүгээр хитэн 100 мянгаар нь хөдөлж авдаг. Ийм хүн байт юм байна. Тэгээд 1996 онд 50 насныхаа төрсөн өдрөөр Майкл Джексник авторч төрийн өөрийнх ордон дотор дуулуулсан гинэ.
Харин тийм байлаа.
Тий, тэгээд ингээд тэр 3 орой одоо өөрийнх нь 50 насны ойг нүсэр тэмдэглээд 3 орой концерт тоглосон. За энэ концертын зүгээр үндсэн зардал нь гэхэд 15 сая доллар болсон.
Аа.
Ийм төхөр юм байна. Тэгээд ер нь бол хүүхдүүдийн хөрмөн дээр бол зүгээр ингээд ялангуяа Америкийн ч гэдэг юм барууны өндөр өртөгтэй том том одуудыг зүгээр та хүссэн мөнгийг нь өгөөд авчирч дуулуултгаараа их алдартай ийм султан байт юм байна.
Тийм байлаа. Жагсаалын нарсан ч өстөж ихэн гялцал хүмүүс очсон байл шүү дээ. Карьер нь өргөлцөг дээр байгаа.
Аа.
Тийм ундаг хүмүүс. Одоо тэгээд Майкл Джексник орчно гэдэг чинь тий.
Тэгээд
90 багийн хүн авчирч чадахгүй шүү
дээ. Тийм шүү дээ. 96 он чи Майкл Джексник Поппи хааныг авцраа дуулуулж ирэх хэрэг ч тоо.
Мундаг мөө мөдг. За ингээд Бруней улсын шаратын Бруней улс бол энэ шаратын маш хатуу хуультай гинэ.
За.
За энэ нь болохоор исламын шашны хатуу дэг жаахтай хууль гэсэн үг. За ямар хууль вэ гэхээр жишээлбэл хулгай хийсэн бол гарыг нь тарьдсан байна. За согтууруулгуудаа хэрэгэлсэн бол бурх сар ороолоо шийтгдэг юм байна. За ижил хүүстэн бэлгийн гаж чингандлахтай бол тийм хүний гудамжинд шонд хүлж агаад чулуу шидэж алдаг гинэ.
За хай тийм гэсэн.
Тийм.
Энэ шаратын хөлч өөрөө тийм гэсэн шүү
дээ. Тийм билээ тий. За тэгээ энийг нь Элтон Джон, Жорж Клуни зэрэг дэлхийн алдартнууд бол тухайн үед бас эсэргүүцэж ирсэн гинэ. Тэгээ би одоо хэрэгждэг тухайн нэлээ хайгаад үтсэн чинь одоо бол ер нь жоохон зогсон байдалтай байгаа. Тэгэхдээ энэ хуулийг султан хүсгэл юм бол хизээл бол хизээ
хэрэгжүүлж байна.
Тэгэхээр яг нэг олон улсаас бас нэг шүүмжлэл байгаад тэгээ дээрэс нөгөө энэ юу нэг төрлийн одоо бойкот хийсэн юм билээ шүү дээ. Бүгнийтэй холбоотой юм хэрэглэхгүй ч гэдэм тий. Тэгэхээр бас нэг улсад нь жоохон тийм болов уу гэд энэ хэрэгжих ёстой хууль нь баг зэргийн зогсон. Тэгтээ одоо саяны хулгай мулгач гэдэг юм. Ийм зүйл төрөл юу хэрэгжээд л явтгал юм шиг л одоо согтруулах ундаа бол угаасаа хэрэгжих болохгүй. Тэгвэл дээр одоо бургасаар ороолгуулаад явчихна шүү дээ.
Тийм баг. Тэгээд тэр нөгөө шариатын хуулиар чи одоо чинь ингээд хатуу хэрэгжүүл Афганистан ч гэдэг юм уу одоо эргээд нөгөө Талибанууд тэр ихэнд гарцсан ч гэдэг юм уу Ираны энэ тэр ихэд тэгээд шариатын хуулиар шүүх юм бол тэр чинь бүр хэцүү юм байлээ. Тийм эмхтэйчүүдийг бол нилээ хэцүү дг бол зүгээр ингээд нөхртөө эмхтэй өөр эмхтэй рүү харцсан гээд нөхөр нь худлаа ирж байгаа их нэрээ ингээд чулуугаар юу алуулсан. Тийм тэгээд энэ ингээд өөр эрэхтэй рүү харсан. Намаг ороход өөр эрэхтэй. Тэгсэн чи тэрийн сүулт нь үгүй болж таарад нөгөө их нэрээсээ салах гад тэгээд албаар тэгж хэл. Тэгэл шинийхээ хуулийн дагуу нөгөө юм бүх ирчүүд тойр зогсож байгаа чулуу шидэт ингээд.
Тэр эмчтэй одоо өөрөө өмгөөлөх ямар ч ирэх байхгүй.
Баахгүй хард хилээд ойлгохгүй. Тий чи ингээд нөхрийнхээ урдаас ингээд ингэлээ. Тэгэл шинийхээ хатуу хуулиар гээд. Ингээд ер нь шариатай хуулийн чинь бол Европод айгүйх бүү үгэсгэл байдаг. Хизүү хизүү юм байдгийн шүүх. Тэр хамгийн хөнгөн нь бол бүр бургасаар ороолоод одоо бол энэ чинь бүр Иран Иран хаасаа гүд гэдэг гэсэн.
Угүй харин
тий бургасаар ороолоо.
Тэр нөгөө юм тогломоор те нэг нэгнийг зүгээр ингээд байгаа юм болоо. Жигнэс ихэд
бүчлээс амар тий бүр ингээд
бургасан хайшаа гудамжинд ингээд ил байж шүү. Ингээд анхаарах нэггүй. Убайч та тэр дали гიშгцэн нөгөө оо чулууд ч тийм
байж. Тийм юм бэл хэцүү юм бэл энэ шариатай хууль гэдэг. За тэгэд ер нь бол ингэдэг гинэ. Бруней султантай холбоотой тэр нөгөө нэг бойкотонд орсон морсон гэдэг чинь ийм үйл явдал болсон. За Бруней султан ийм гадны хүн ороход хориотой нууц ийм гаремтэй болдог нь ил болсон гэн. За гарем гэдэг нь юу юм бэ гэсэн чинь султааны эхнэр татуур юмс амьдэрдэг ийм тустай ордон. Тэрийг гарем гэж хэлж байгаа. За 1997 онд Америк нэгдсэн улсын мисс Шэнон Маркетек гэдэг ийм бүсгүй султааныг олон түүний дүүг одоо ингээд энэ мисс Шэнон гэд Шэноныг авчиж юунд Бруней тавьчиж хаад бэлгийн боолчлол байлгасан гэж буруутгаад тэгээд 90 сая доллар нэхэмжлээд шүүхэд хандсан юм байна. За эндээс эхлээд ингээд нөгөө нэг өө энэ Бруней султаан ч бүр ингээд гарем тустаа бүр ингээд имс хүүхднүүдэд байлгаж яадаг. Тэгээд одоо юу гэдэг ийм тустаа гарем гэд газартай юм байна. Тэгсэн энэ бүсгүй болохоор энэ Америкийн мисс Шэнон Маркетек гэдэг бүсгүй болохоор 92 оны Америкийн тэр хүмүүс За тэгэнгүүд энэ нэг ажил зуучлалтдаг агентлаг нь энэ Шэнон гэдэг мисс бүсгүүд чи Брунейд очиод өдрийн 30,000 долларын цалинтай арга хэмжээд оролцооч ээ гэж санал тавьсан юм байна. Тэгэд 21 хоноод буцаад ирнэ гэд. Тэгэнгүүд нөгөөтх нь за тэгээд ингээд баярлал гэрээ байгуулаад ингээд нисээд очисон чинь үчлэгэн дээр очисон байна. Тэгээд ингээд үчлэгэн дээр тэр одоо хүмүүс авторсан хүмүүс нь за наад үчлэгэн дээрээ бүжгэл гээд бүжгэлүүлсэн. Тэгжээснээр сүулдэ энэ хар тамхи хэрэглгээд хэрэглүүлээд. Тэгээс сүулдэ одоо юу гэдэг чи энэ үнтэй унтна энэ үнтэй унтна. Тэгэх гэж бид нар чамайг авчирсан. Гээд ингээд хүчээр одоо юу гэдэг юм бид бэлгийн боолчлолд өртүүлсэн.
Хэлэхгүй л авчирсан шүү дээ.
Оо тийм юусэн ингээд чи ийм гоёло тий өдрийн 30,000 долларын цалинтай нэг ийм гоё арга хэмжээд оролцсноо гэж авцраад тэгээд ийм юу байсан. Тэгээд ер нь бол харамсалтай нь энэ бүсгүй шүүхэд шийдвэр шүүхэд ингээд нэхэмжлэл гаргаад шүүх энэ шийдвэрийг нь биелүүлж чадаагүй.
Аа тийм шүү дээ бүхэл туус.
Тэгээд ер нь тэгсгийгээд ингээд замхраал өнгөрсөн.
За Жилиан Лорен гэж өөр нэг загварамсч үзгүй султааны дүүгийн энэ гарем гэдэг гаш тэ одоо нөгөө энэ дэвдийн эмэгтэй хүүхнүүд байлгадаг дэмсэн хүрэлэр.
Одоо тийм байл юм ааш.
За тэрээр зарим охид гаремд өнгөрүүлсэн миний амьдрал гэдэг нэртэй ном бичижсэн гинэ. За энэ 2010 онд энэ номоо хэвлүүлсэн. За тэгээ Жилиан номондоо гаремд Америкийн нэгдсэн улсын болон Европоос ирсэн модель жүжигчин эмэгтэйчүүд дүүрэн байсан. За тэгээ энэ бүх охид сайн дураараа тэнд ирсэн байсан. За бас ирснийхэн төлөө их хэмжээний цалин хөлс гар таталгүй өгдөг гэсэн тухай бичсэн байдаг. За тэгээд тэднийг агентлагаар дамжуулж олсон. За тэгээд доод тал нь 3-7 хоногийн хугацаатай гэрээ байгуулдаг. Гинэ очингууд нь гэрээ байгуулчихдаг. За тэгээд Брунейд авчирч байгаа гэсэн үг. Тэгээд 21 хоногийн хугацаа нь ингээд дуусахад буцаж болно. За эсвэл тэр гэрээгээ ингээд сунгаад байх боломжтой байдаг гэж тэр газар та.
Тэгээд яг энэ чинь ингээд нэг юм яг ингээд баталгаатай юм бол байхгүй тийм Брунейгийн талаас яг ийм юм байдаг тэгдэг ингээд гэсэн байхгүй.
Тийм энэ ном омын Брунейд зарж мардагч юм шиг үлээдэг байсан тийм хаана юм бичсэн юм чинь аргагүй.
Тэгдэг ийм скандал гэж хэлдэг тийм ийм шуугаа үүсээд байсан. Тэгээд зарим охтууд бол бүр хідэн жилээр ингээд явахгүй сайн дураараа би энэ чээ баймаар байна гэдээ ингээд байгаад байдаг. Тэгээд эренгууд энэ ч одоо яагаад гэдэг тэр гарем гэдэг ингээд хүүхнүүд байлгадаг тэр ордон том ордон гоос айхны салонтай фитнесийн заалтай маш гоё тансаг юм спа юм нь бол фитнес цэлэл гоо сайхны салонд байж байгаа л ороо тэр үйлчлэг рүү очиорой гэдэг тэр үйлчлэг дээр очдог. Тэгээд хэлэх тэр үнтэй бүжгэл гэвэл бүжгэлэн цаанаас нь зааж өгöd. За наад наанаа цогсчихъя гэвэл цогсно бүжгэл гэвэл бүжгэлэн тэр үнтэй унтгах бол унтна. Ингээл ийм юм хийгээл байж идэг ийм хөхнүү. Тэгсэн гууд тэгээ юу байдаг гин. Зарим бүсгүүчүүд бол гоо энэ чин одоо юу гэдэг энэ хүмүүс чи өөрсдөө яв гэсэн чи явахгүй л шүү дээ. Сайн дураараа байгаа шүү дээ. Энэ чинь бэлгийн мүлжлэг гэх таашаач юм дээ. Гэтдэг нэг юм бас нэг юм нэг юм тал гарч ирж байгаа.
Гэрэмэрэ байгуулчихсан юм шүү дээ. Тэ
одоо тийм. Тэгэхээр зарим нь бол шууд өөртөө ингээд би сайн дураараа үгүй би энд баймаар байна.
Тэгээ одоо 20,000 доллар дээр нэмээд чих зүүлэн тоолоод үн тэтгэл брэндийн хувц авдаг гэхээр бүх юм нь баг ингээд тэнд ингээд өгчтэй
юм шиг. Харин тийм л юм байна.
Тэгэхээр ингээд бүжгэл цааоч тэгээ тэрнтэй унт мод гэхдээ ямар юу нэг
л төчөө гэдэг нүүд үлч гэсэн ингээд дуу тий бид нар чамд мөнгө өгсөн чи тэгээ ажилла хий гэдэг юм байх
болоод. Тийм байх тийм бас нэг хизүүл ажиллаад
шүү. Тийм тэгээ ер нь бол харин брүнэ засаг захиргаа бол энэ талаар юу ч ярьдаггүй. А гэхдээ зарим хүмүүс болохоор яг үнийг хэлэхэд энд ирсэн охтууд бол сайн дураараа ирдгээ. Тэгээд ингээд баг заримдаа бол 7-20 сая долларын цалин байлан аваад явдаг аа. Тэгэхээр энийг одоо бэлгийн мөлжлөг гэж хэлэх нь бас хаашаа ч юм гэж бас хаанагаа өмгөлдөг гэж шүү. За нэг ийм хаан байна. Хэмжээ хязгааргүй ирэх мэдлэлтэй баян.
Ахтрал. Тэгээ ард иргэд нь бол тэгэл ахтрал хүндэлт юм биш шүү дээ. Яг түр үрлэгэн занг нь шүүмжилдэг юм байлаа. За ингээ энэ төрөд нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар газрын шимээр амьдралд амт нэмэн газар шим шинэ бүтээгдэхүүнд ангарлаа. Мөн хэрвээ та ханиад том хүрсэн бол тайлал хотын тусламжийг аваарай. Тайлал хот хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Та үргэлжлүүлэн 15 цаг 10 минутаас илүү шүпи нэвтрүүлгийг хүлээ авах сонсороо.
Нөгөө тал нэвтрүүлгийн давтлын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 9 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын МJL радио 88.3.